Едва между 7 и 9% от хранителните стоки, които купуваме, са произведени в България. Делото срещу Венко измамата отново е в съда. Взривните устройства в Бостън са били поставени в тенджери под налягане. И още в емисията «Днес светът се прощава» с Маргарет Тачър.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Селов на 17 април. Добър ден, госпожи и господа. Едва между 7 и 9% от хранителните стоки, които купуваме, са произведени в България. За това сигнализираха от Съюз произведено в България. Пред Дарик Марияна Кокушева, която е член на управителния съвет и председател на Асоциацията на хлебопроизводителите, заяви, че със стъпването на търговските вериги у нас процентът на българските храни на щандовите им е бил около 30%, а вече е под 10%.
Реалният среден процент на всичките храни, които ядем в България, са между 7 и 9%. Паднаха под 10%. Това е статистика за миналата година и към настоящия момент. Когато стъпиха веригите в България, бяха 30%. Първия магазин, знаете кой беше? На Цариградско шосе. Постепенно започнаха да намаляват с свиване на потреблението и с невъзможността за достъп до крайния потребител, стигнахме на той процент 7-9%, който цитирам.
Председателят на Асоциацията на хлебопроизводителите Марияна Кокушева в информация на Марта Младенова. Сигнал за купуване на гласове е постъпил вчера в районна прокуратура Пловдив. Това съобщи за Дарик говорителят на държавното обвинение Атанас Илиев. По сигнала е образувана предварителна проверка. Към момента от прокуратурата отказват да съобщят подробности. Резултатите от разследването ще бъдат съобщени идната седмица. Информацията на Дарик Пловдив. Още една информация на колегите от Пловдив. Делото срещу бившия финансов директор на Евро-Холидейс Венелин Качаков ще гледа днес Пловдивският окръжен съд. Качаков заедно с шефа на фирмата Георги Христов и служителя в столична туристическа агенция Георги Пасев са обвинени за измама на 157 души. Вследствие на престъпните действия на тримата, потърпевшите са загубили над 265 000 лева. Заседанията по делото ще продължат и през следващите два дни. БСП събира доброволци за предизборната кампания на партията. Лидерът на социалистите Сергей Станишев сподели идеята в социалната мрежа Facebook и вече среща подкрепа на симпатизантите. Предизборната кампания на БСП има нужда от всеки, който иска да участва, за да бъде полезен, за да се запознае с нови лица или вярва, че политиката може да бъде забавна, пише Станишев под идеята за събиране на доброволци. Дея Манолова допълва.
На сайта доброволци.mbsp.bg всеки може да остави координатите си, да каже дали е участвал преди в кампания и откъде е научил за инициативата на БСП. След като направи това, той вече е записан за доброволец в кампанията на социалистите за предстоящите на 12 май предсрочни парламентарни избори. Освен това, на сайта са посочени и причините, защо симпатизант би решил да помага в борбата за спечелването на изборите. Защото ще се чувства полезен, ще се запознае с нови хора, ще научи нещо ново, иска да участва в кампанията или просто защото ще бъде забавно. Посочени са и приоритетите пред БСП. Инвестиции в производството, повишаване на заетостта и на доходите, дигитална България, ограничаване на монополите и на енергийния произвол, подкрепа на семействата, деца и възрастните хора, образование и граждански диалог. Идеята на социалистите среща и подкрепа сред приятелите на лидера на партията Сергей Станишев във Фейсбук. Потребители на социалната мрежа декларират готовност да помагат в кампанията, когато не са на работа. Други казват, че са готови да се включат като доброволци и искат допълнителна информация, а трети обещават, че ще агитират за БСП сред приятелите си.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Третата жертва на взривовите проектели онзи ден преди финалната линия на бостонския маратон е китайска студентка, учила в Бостон. Самоличността и не се съобщава по молба на семейството и предаде и Тартас, цитирайки китайското консулство в Нью-Йорк. Жертвата е гледала с приятели финиширането на участниците в маратона. И сред ранените има китайски граждани, той е бил опериран и състоянието му е стабилно. Другите две жертви на атентата са американци, 8-годишно момче и 29-годишна жена. 183 души бяха ранени, част от тях много тежко. По данни на телевизия CNN, 89 от пострадалите са вече изписани от болница. Взривните устройства са били поставени в тенджери под налягане на тъпкани с метални парчета, пирони и съчми, за да предизвикат максимални поражения. Подобни импровизирани бомби са били използвани в Афганистан, Индия, Непал и Пакистан. И ФБР и Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати са имали предупреждение за тях още през 2004 година. Това съобщиха Associated Press и Washington Post, цитирайки източник, пожелал анонимност, защото следствието продължава. Лекари от бостонски болници потвърждават, че са извадили от телата на ранените съчми и пирони. Подобно е било едно от трите взривни устройства, открити при предотвратение през май 2010 опит за атентат на нью-йоркския Times Square, се посочва в доклада на ФБР от юли същата година. За този заговор поеха отговорност талибаните в Пакистан, които сега казват, че нямат нищо общо с случилото се в Бостон. С 7 такива бомби бяха убити над 200 души в Индия през 2006 по време на атентатите в Мумбай. Церемониалното погребение, организирано днес за Маргарет Тачер, обещава да е грандиозно, макар да е една степен по-ниско от държавното погребение, с което бе изпратен друг велик британски премиер на 20 век, Уинстън Чърчил, предаде Франс Прес. Около 700 военни от трите рода войски ще съпровождат тържествената процесия, която започва в този час. Тя ще бъде изпратена с 19 топовни гърмежа, а на службата в катедралата Сейнт Пол ще присъстват около 2000 гости. Пишното погребение е наречено операция True Blue, игра на думи с синия цвят, който е символ на консервативната партия, към който неизменно се придържаше и първата и единствена за сега жена премиер в историята на Великобритания. Според лорд Тимати Бел, говорител на Желязната леди, тя е смятала, че да се организира държавно погребение за нея е неуместно и волята й е била зачетена. Държавното погребение включва тържествена военна процесия, както и всенародно поклонение пред тленните останки. По здравословни причини на погребението днес не присъства последният президент на Съветския съюз, 82-годишният Михаил Горбачов, 87-годишният бивш германски канцлер Хелмут Кол и бившата първа дама на Съединените щати, 91-годишната вдовица на Роналд Рейган, Нанси Рейган. Аржентина, която претърпя поражение от Великобритания във войната за Фолклендските Малвински острови през 1982, няма да бъде представена на високо равнище. Британските власти поканиха посланичката на Аржентина в Лондон, но не и президентската Кристина Кирхнер. Последните церемониални погребения във Великобритания бяха на принцеса Даяна през 1997 и на кралицата майка през 2002 година. Целенасочено твърда са онези, които не искаха да приемат реалностите. Така описва бившият британски премиер Маргарет Тачер, бившият и министър и близък приятел, депутатът Питър Лили. Един от най-уважаваните премиери на Великобритания, първата жена министър-председател, Маргарет Тачер е една от най-ненавижданите личности в британската политика. Защо обаче дори днес, в деня на погребението на баронеса Тачер, една от основните теми на разговор е планираният протест, който нейните противници ще предприемат по време на погребалния кортеж? За да разберем отговорите на тези въпроси, Дарик Радио се свърза с бившия финансов министър и един от най-близките приятели на Маргарет Тачер, Питър Лили. Чуйте какво каза пред Николай Тихов консерваторът Питър Лили.
Why do so many people in Britain dislike her?
Правят впечатление протестите и дори празненствата, които се случиха по повод смъртта на баронеса Тачер. Защо толкова много хора във Великобритания я мразят и кои части от обществото са най-засегнати от премиерството й?
Well, there are two groups. There are those who did suffer great pain and...
Има две групи хора. Едните са тези, които наистина много пострадаха, загубиха работата или бизнеса си и дори бяха принудени да напуснат домовете си. Наистина през този период бяха причинени много щети заради необходимостта да се сблъскаме с реалността. Тя тогава каза, не можем да продължаваме да продаваме стомана при положение, че са ни необходими двойно повече хора да я произвеждат, отколкото нашите конкуренти на пазара. Трябваше да се пренастройваме, което означаваше, че всички тези хора, които произвеждат стомана или автомобили, ще трябва да загубят работните си места. Колкото и да страдаха, колкото и да обвиняваха, всеки един от тях осъзнаваше, че тези промени са неизбежни. Истинската омраза към Тачер идва от интелектуалците, от хората, които смятат, че реалността е по избор. Тези хора си мислят, че е възможно да се избяга от задължението да се изправяме пред реалността, че тя може просто да се изгони, ако ни се вижда неприятна. Именно тези хора ненавиждаха реалността и когато тя ги принуди да се сблъскат с нея, проектираха омразата си върху нея. Хората, чието илюзии за социализма изчезнаха благодарение на нея, мразеха факта, че тя разби тези илюзии. Това са хората, които всъщност я мразят.
And so they project their hatred on her, and it's them who are the real haters.
Връщаме се у нас. Семействата с репродуктивни проблеми в съединение ще бъдат подпомогнати финансово, съобщиха от местната управа. По предложение на кмета Георги Руменов, общинските съветници гласуваха всяко бездетно семейство да получи по 1500 лева. Средствата са заложени в бюджета на общината. Гласува неправилник за подпомагане на такива семейства, уточни кметът. Документи за кандидатстване ще се приемат три пъти в годината. Първият период за подаване на документи приключва на 30 април. Вторият е от 1 до 31 юли, третият от 1 до 31 октомври. До момента по тази програма са подпомогнати 4 семейства. От средствата могат да се възползват всички, които са жители на съединение на селата към общината. С парите се покриват разходите за част от процедурата за инвитро оплождане и се изплащат според определените от съветниците правила. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио. От мен Петър Севов. Спокоен ден.
Времето.
Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но без валежи. В Източна България ще продължи да духа североизточен вятър, вече умерен, но до края на деня ще отслабне. Температурите ще се повишат в следобедните часове и ще достигнат между 14 и 19 градуса, в София около 15.